Il pluralismu fix-xandir mija jkun infitz fuq Campus FM 103.7. Illum se nkompli fejn ħallejt il-ġimgħa l-oħra fejn intervistajna lil personalità femminili li bdiet il-karriera tagħha fuq stazzjoni li madux jeżisti, però li kien popolari ħafna meta kien jeżisti. Stazzjoni li kien ibbażat fil-Belt Valletta u kien jismu Capital Radio. Edna rekordjah mill-Ingilterra li jgħix Londra, issa jaħdem bħala stand-up comedian u kittib ta' scripts f'Londra. Edna referi għal Steve Healy. Hello, Steve.
Hello, Colin. Insellimlek.
Dejjem ferriħi, dejjem pozittiv, Steve Healy. U dik kienet l-attitudni li kellek fuq ir-radju wkoll meta kont taħdem ma' Capital Radio u anke stazzjonijiet oħrajn, mhux veru?
Iva, ġifieri jiena bdejt ftit qabel Capital Radio, ġifieri Capital Radio minalija beda 1998 u jiena kont bdejt ftit qabel kien hemm stazzjon tal-komunità illi kien jismu Radio Dissa Dissa, illi kien qiegħed ibbażat il-belt ukoll, u Radio Dissa Dissa kienet l-istazzjon tal-komunità tal-Alternattiva Demokratika. U daw kienu ngħataw liċenzja għal stazzjon tal-komunità f'dak iż-żmien tal-pluralizmu il-partiti politiċi l-kbar kellhom il-liċenzji tagħhom, l-alternattiva kienu applikaw. U dak iż-żmien kienu tagħhom għal stazzjon tal-komunità, għalulhom meta jkun hemm availability għal frekwenza nazzjonali intukhom.
Fimtek, ħanwaqfek sekonda, Steve, ma.
Mela, le.
Jemurru aktar lura, mela.
Mela, le.
Iġifiri, il-pluralizmu fix-xandir f'pajjiżna inbidlet il-liġi fl-1991, fetħu bosta stazzjonijiet, inklusi l-istazzjonijiet politiċi. Inti fil-bidu ta' snin 90 kont għadek probabilment l-iskola, kont tisma' stazzjonijiet lokali, iġifiri, għaliex iddeċidejt li tintefa taħdem, iġifiri, li tipprova. Prova taħdem ma' stazzjonijiet u ssir prezentatur.
Mela, jiena minn meta, mela, jiena biex tidmur għal iżjed lura minn hekk, jiena meta kont tipel żgħir konna noqogħdu l-Ingilterra u l-radju l-Ingilterra hija xi ħaġa kbira, ġifieri hemm l-entertainment factor tar-radio hija xi ħaġa kbira. U dak iż-żmien meta kont żgħir kienet xi ħaġa ikbar. Jiena kont nisma' prezentaturi famużi ħafna bħal pereżempju Steve Wright illi għadu on air sallum il-ġurnata. U daw il-prezentaturi kienu tant kont affaxxina ruħi nismagħhom daw, jiġifieri kont joħol u vuċijiet, joħol u features, jiċċajtaw ma' nies differenti il-fatt li tista' ċempel u tirbaħ xi ħaġa.
Kienu vivaċi ħafna ġifiri, u mhux DJs li prezentatori fuq il-radju jitkellmu biss fuq il-mużika, imma kienu ġifiri għajmu ħafna umorizmu u jibnu relazzjoni mas-semija.
U inti qed tilkelma vivaċi u hekk kienu, ġifiri dak it-tip inti qed tisma'hom, qed titħa, qed joħol iżommulek kumpanija u din id-dinja lili affaxxinati niftakar meta kelli xi seba' snin. Kien hemm kantanta naħseb ħa nitkellmu fuqha daqsxejn iżjed ukoll, Samantha Fox, illi kienet qed tiġi intervistata waqt breakfast show fuq Radio 1 hawnhekk l-Ingilterra.
Radio 1 huwa tal-BBC, hux?
Tal-BBC iva. U kombinazzjoni u minn għalija kien Steve Wright dan il-preżentatur li kien qed jintervista. U niftakar nisma' din l-intervista, niftakar li ta' seba' snin affaxxinat ta' kif daw qed jitqu u ma nafx għalilha xi ħaġa li jiena li kienet vera childish il-ħaġa li għallila. U jiena ta' tipel ta' 7-8 snin, vera attiratni dik. Bl-Ingliż il-kelma hija silly, silliness tagħha, attiratni ħafna. U niftakar, l-għada erġajt xalt radio fl-istess ħin għax moħħi għad forsi nerġa' nismagħha l-istess ħaġa. U ovvjament dubda sirt iffissat fuq radio. Infatti, kelli biċċa kartuna żgħira, kont klipt Radio Steve, fuq għad il-kartuna kont nżamma fil-kamra tiegħi u kont noqgħod nintervista l-ommi u l-missieri nirrekordjhom fuq kassetz u nirrekordjhom għal Radio Steve. U kienet kont kelli obsession fuq għal-radio. U mbagħad
Ġiri namra ta' radio bdiet meta kon żgħir ma' l-istazzjoni ta' radio li ssir preżentatur. Mhux ta' stand forsi t-televiżjoni naf li inti ammiratur pereżempju ta' komedjanti bħal Rick Mayall li madux magħna. Ġiri ma kontx tixtieq li forsi tispiċċa tippreżenta fuq televiżjoni?
Jiena daw l-affarijiet jiena għandi oħti hija 10 snin ikbar minni u hija 12 sena ikbar minni. Allura huma meta kienu fis-sens teenagers u fl-aħħar tat-teens tagħhom jien kont għan-niżar ma kont qed niġi influwenzat ħafna mill-affarijiet li kienu qed jagħmlu huma ġbir mid-diski li kienu qed jisimgħu mill-affarijiet li kienu qed jaraw fuq it-television. Allura daw l-affarijiet ġbir jiena għandi fascinu ta' pop culture li hija kważi kważi ta' era ta' ftit qabli fi żmien minħabba l-fatt li kont qed nara daw l-affarijiet li kienu qed jogħġbu l-ħuti. U per eżempju, The Young Ones, il-programm ta' televiżjoni li għandek kif semmejt Rick Mayall, kien waħda minn dawn l-affarijiet.
Kienet komedja ta' nofsija, ġifieri speċi ta' sitcom imma kien ma jidhirlix li ntwera fuq televiżjoni f'Malta bħal per eżempju komedji Ingliżi oħrajn, imma kien anarkiku, ġveru, kien storbjus.
Kien anarkiku, kien storbjus u f'nofs il-show, f'nofs il-narrattiva. Kienu għarren band illi qed idoqqu jiġbi daw b'daqqa waħda jgħidu min hemm fil-kamra tal-banju. Ara, hemm madness u b'daqqa waħda madness ikunu qed idoqqu xi diska u jkunu actually ġol fuq fis-set ovvjament imma ġol bathroom perse. U daw kien weird, kien alternattiv ħafna bħala ħjume. Imma parti minn din ix-xena kollha kienet il-preżentaturi tar-radio ta' dak iż-żmien ukoll li kienu cool u kienu. Per eżempju kien hemm programmi bħal Top of the Pops fej għandek il-DJs li kienu jkunu fuq il-BBC. U DJs ingħera dak iż-żmien kienu famużi ħafna.
U kienu personalitajiet televiżivi bħal Noel Edmonds u kollu ġveru. Ġveri kont tarhom tismagħhom fuq ir-radju u tarhom fuq televiżjoni u kollu ġveru.
Iva. Daw kienu jiena kelli fascinu minn meta kont żgħir. U mbagħad ta' 10 snin il-familja tiegħi marret l-Ingilter, marret Malta, il-ġenituri tiegħi. Ittnej Maltin u taċar t-tini d-dicidew illi ħajirritorna
Malta. Ok.
U meta ġejt Malta jena ma konċ naf nitkellem bil-Malti, għax ovvjament kont tlajta u għek u l-Ingilterra. U niftakarni niprovan si bċi ħaġa biex nisma fuq radio. U dak iż-żmien ma kienx hemm, jiġbir radio Malta wieħed u tnejn naħseb kien hemm dak iż-żmien biss. U mbagħad meta beda l-pluralizmu. Kważi l-ewwel stazzjonijiet li nfettħu kienu l-istazzjonijiet politiċi u tal-Knisja minn għalija. Imma mbagħad l-Island Sound kien infetaħ
f'Marzu tal-2009. U dak kien bl-Ingliż.
Kien bl-Ingliż. U jiena kont ossessjonat fuq l-Island Sound, kont nisimgħu minn lilek kont nisimgħu ħafna ġifieri kont nisma kien hemm preżentatur il-breakfast show minn għalija kien jismu James Watt.
Iva, issa ritorna mal-BBC fl-Ingilterra. Kien hemm Gianni.
Għandi niftakar, kompetizzjoni fejn kellu xi ċempel qed jipprova jridu jgħidu l-kelma Yorkshire Puddings. U Yorkshire Puddings hija parti mid-dish famuż il-British roast, il-Sunday roast. U kien qed jgħidilhom x'inhi din il-ħaġa Yorkshire something digs u din il-persuna fuq li jemma setax ma kien iċtaf. U niftakarni nikbi bid-daħ qed jipprova jgħidilha u din baqa' f'moħħi. Allur jiena l-idea ta' radio dejjem kienet parti minni. U mbagħad meta
kbirt xi ftit.
Kbirt xi ftit u meta l-alternattiva ingħataw il-licenzja tal-istazzjon tal-komunità, Radio Disa. Jiena kont dak iż-żmien kont is-sixth form, Junior College, u kont qed ninteressa ħafna ruħi fil-mużika reggae. Ġifier reggae saret il-mużika favorita tiegħi. U xi ħadd li kien involut ma' dan l-istazzjon u li kien miegħi l-iskola, litterament, Junior College, għalli għandna bżonn prezentaturi, qed nasbu biex nagħmlu program reggae, tixtieq tagħmel program reggae u kif għalli hekk taftu kienet dream come true, ġifier bdejt nagħmel program kull nhar ta' tnejn flaxija u mbagħad qalu li isma, trid tagħmel program ieħor. Allura ddeċidejt li nagħmel program il-ħadd flaxija u kont semmejtu The Late Late Breakfast Show. U għegħin, kienet influenzata ħafna mill-idejat, mill-laffariet li kienet jgħamlu l-Ingilterra.
Zgur, u sada tant kont tal-lim til-Malti, ġiviri u prezentajtom bil-Malti. Il-ċevej xi tip ta' training għal daw il-programmi fuq stazzjon lokali?
Iva, ġiviri kelli John Malija illi għadu ħabib tiegħi sallu bil-ġurnata u kien station manager kemm ta' Radio Disabilities San Battiżjed Tard ta' Capital Radio kien tani ftit training u in regards ta' voice u affarijiet hekk, daw kellna ftit, ma kellix ħafna.
Speċi tallimtu on the go.
U tallimt on the go, u Radio Disabilities.
U minn fejn kien jinstema?
Għandna kondhom il-belt u naħseb kien ma nafx jiena niftakar darba xa ċempilli għax kien imur u n-namrata tiegħu ħaddigli biex jinnamraw nimmaġina imma il-ħadd flaxija imma lejli qal li aħna bniġu għaw għax minn hawn nistgħu nisimgħu u ddaħħana. Ma nafx kemm hu veru imma
Iġifiri, Steve.
Għaddig li kien jisibaw.
All right. U ġifiri, il-ħatfel, għaxija bdejt l-ewel program, apart il-program tar reggae, The Late Breakfast Show, il-ħatfel, għaxija. Mill-ewel, ġifiri, u dejt l-umorizmu, l-istil ta' umorizmu tijak.
Bdejt namil ħafna affarijiet, bdejt namil affarijiet li l-lum il-ġurnata dajt, ma nafx kon qed naħseb. Imma għamilt ftit affarijiet li, najt, isma, they're proud bihom, per eżempju, darba minnhom. Biex intellaw il-listenership, il-digitate, il-li ta' parsi ħajaħtfuni. Ġifiri, ta' parsi kienem kidnapping fuq live on air.
Live on air.
Ġifiri, għaddej bil-program, u ftehm ma' zewġ il-50i, daw kellhom jitlu, kellhom, ovvjament, kollox kien il-station manager kien jaqsa, ġifiri, daw kellhom jitlu, ħafna jgħat, ħafna storbju, jihduli minn ġol. Minġo l-program jgħidu li ħatfuni u qabel ma nirċievu kif kienet, ma nafx kif kienet, qabel ma nirċievu X amount of lana telefonati ta' minn laqas naf konna qed niġbru xi ħaġa l-karta, le ma naf, anyway, qabel ma nirċievu xi ħaġa X amount of phone calls mhumiex ta' jħelżuni. U allura u għandna mużika għandejja kontinwa u daw il- Il-hostage takers qed jitkellmu bejn diska oħra qed jagħmluli.
Inġabru biżejjed jiġifieri sakemm il-ħlies tiġi kien hemm listeners, kien hemm semmija.
Konna nagħmlu kull biliet kont ngħid il-preżentaturi l-oħra fi kull biliet. Sentej kulma minn hemmhekk għax imbagħad l-istazzjon għala imma għal dawk iż-żewġ Christmases. Kont ftef mal-prezentaturi l-oħra, kont ktib diska u konna irrekordjajna id-diska tal-prezentaturi tal-Radio Disabilities tal-Miliet, u kienet diska, u ma kienx diska, speċi ta' ma kienx fjakka, ta' kif iġbi kienet,
bil-fani,
u kienet self-deprecating, et niċċajta u fuq nafusna, iġbi eħe. U bat, Ibi dan għajna dejn sentejn ek, mbagħad l-alternativa għajna taw il-licenzja għal Capital Radio, għal stazzjon nazjonali.
Frekwenza nazjonali li kienet 88.7. 88.7. Il-numi għal il-frekwenza li jużaw Vibe FM imma dik insomma storja li tiżviluppa aktar tard. Mela il-bidu ta' Capital Radio, għajdinna ftit kif spiċċajt kif bdejt ma' Capital Radio u għajdinna dwar l-esperjenzi tiegħek f'dak l-istazzjon.
Mela, wara Radio Disabilities, John u kellna il-program controller kien jismu Reynald Buġeja. Saqsewni jekk irid jimmu Capital Radio, għattilhom Iva, ovvjament, 100%. U tawn id-drive time, id-drive time kien mill-erba' nofs sa seba minn għalija. U again, l-idea kienet illi ħafna stanz, ħafna affarijiet, ħafna interaction mal-udjenza.
Mit-tnejn sal-ġimgħa ġifieri?
Iva.
U inti ma kontx taħdem x'imkien ieħor, pereżempju, ma kellekx xogħol ieħor li kien iwaqfek billi tista' tibda fl-erba' u nofs?
Actually naħseb bdejt fil-bidu tliet darbiet fil-ġimgħa, Monday, Wednesday u Friday. U kellhom xi ħadd ieħor għal dawk li jmejlor. Le, jiena kont l-università dak iż-żmien. Allura. Allora kont
flessibli. Stajt
nirranġa. Il-vitant stant ta' id-raġa li anka substitutions meta xat ma' kienx jista' dejjem kien jgħidli li jien ta' qadar ma' kont qed għawdex u għaddej bil-karozza qed nisma' l-istazzjon u nisma' x'għad jgħid. Illum minn flok dat tali preżentatur fis-sema għandna l-istim, li jgħid għandna l-istim, ħadd ma' qalli. Żgur ħadd ma' qalli 100%, bata.
Ħadduha for granted ġifieri.
Ħadduha for granted, mort inżilt lura Malta, wasalt fis-seba' deqs kwart għal program u għallu li għed t-istan għablu l-program l-lum fil-sebat
l-għora. La, tu għannunzjajtu għawx.
Eżatt, eżatt. Iġbieħe, jien kont flessibli ħafna, bat kif spiċajt l-Università, offrew li xogħol full-time, Capital Radio. U tħalt, skont għamil program minn 11 sa' s-satajn un-offs, matul il-ġurnata, minn 11 ta' fil-għodu sa' s-satajn un-offs ta' war-offs l-għar. Imman bat, plasik, Capital Radio kienet il-management tagħha kienet f'idejn Media Coop, il-Media Coop għadha teżisti sal-lum. U allura jiena kont għamel xogħol ukoll ma' Media Coop, kont għamel xogħol ta' TV production, infatti mbagħad għamilna programm fuq televiżjoni hekk, jiġifieri x-xogħol li kien maqsum bejn radio u bejn dan ix-xogħol li Media Coop kienet qed tagħmel ta' televiżjoni u
u l-alternativa demokratika li kella ġviri il-licenzja kienet tagħmel il-programmi tagħha ta' diskussjoni per eżempju u tagħti ġviri il-pożizzjoni tagħha fuq affarijiet politiċi waqt il-ħin tal-aħbarijiet u waqt il-ħin tad-diskussjoni nassumi.
Iġviri eżatt, iġviri ftehim kien Media Coop kellhom management contract ma' l-alternativa u kienu jmexxu l-istazzjoni, ma' l-istazzjoni ridt jitmexxa mod kummerċjali, ġveri għanna ma kenniex intħil fuq kontenut ċew hekk, u kienet ma kellna intħil ta' xejn. Niftakar li kien issir kummentarju waqt l-aħbarijiet mingħandha għandna kien l-aħbarijiet fis-sitta u kwart u wara l-aħbarijiet tas-sitta u kwart kien ikun hemm kummentarju qasir illi kienet tagħti l-opinjoni tal-alternattiva fuq ċertu affarijiet. U kellhom xi talk shows fil-bidu imma mbagħad minn għalija waqfu talk shows ukoll. Jiġifieri naħseb l-idea kienet ta' mhux il-messaġġ jingħata b'mod iżjed
sottili
mod iżjed sottili
milli bħall-istazzjoni politiċi l-oħra. Imma niftakru l-kommentarju li kien sar popolari mhux ħażin, minn għalija jew Mario jew John, u ġveru kien mal-lija.
Iva, jien għandi memorji ta' tnejn li huma jagħmluha. U ma tewmin John u Mario, ġifieri jista' jkun li għandi memorji ta' wieħed jagħmilha u kien oħra ġew ma tewmin. Imma eħe, il-kommentarju kien popolari u fl-opinjoni tiegħi l-idea li tagħmel li tgħaddi messaġġi ġiet mod sottili kienet taħdem ukoll. Infatt l-istazzjon ma kienx ħafna nies qas kienu jafu li kien l-istazzjon tal-alternattiva, ħafna nies kienu jafu Capital Radio bħala l-istazzjon tal-Ejti.
Eżatt. Skont
għandu
tal-Ejti. Din kienet deċiżjoni ġifieri li ttieħdet meta fetaħ l-istazzjoni tiffukaw fuq il-mużika ta' snin 80 kien hemm xi raġuni partikolari?
Iva. L-idea kienet li hemm kien hemm ħafna stazzjonijiet f'Malta dak iż-żmien. U ħafna stazzjonijiet rridu jdoqqu mużika moderna, kien hemm fis-stazzjoni fuq mużika moderna. U għana, bdejna jgħidu, iżjed milli nippruvaw nikkompeta magħhom, għena ħolqu niċċa għalina. U l-idea kienet, li nissena qed nitkellmu fuq l-aħħar tan-90s, illi għandna mela nies li kienu nies li qegħdin maybe young families, illi għandhom tfal żgħar, forsi għandhom iżjed disposable income, allura meta morru għand advertisers nistgħu ngħidulhom isma, dawn huma nies tajjeb li tirriklama l-affarijiet tagħhom lejhom. Nies ta' dik l-età xi ħobbu. U ovvjament tmur l-ora tajt okej, ma daw 10 snin ilu kienu żgħażagħ fl-aħħar tal-80s. Taf kif? So allura l-idea kienet illi nsiru stazzjon fejn nifbukaw ma kontix iduqu biss ta' mużika tal-80s imma
kien hemm il-maġġoranza tal-focus kienet l-80s eżatt. U kienet niċċallim ngħidu għax xeħe mużika moderna, mużika tal-mument ta' tmiemil snin design. U dak il-perjodu kien hemm bosta stazzjonijiet. Kien hemm xi wieħed jew tnejn kienu jdoqqu diski tas-60s u 70s, ġifieri speċi għall-anzjani. Aha. U intom iddeċidejtu. Eżatt, li tiffukaw fuq ġenerazzjoni li baqgħet tiftakar dik it-tip ta' mużika u fil-fatt għadha sallum tiftakar b'nostalġija kbira. Iżhom speċi qatt ma mitu dak l-istil. Ġifieri mlejtu dik in-nix verament tajjeb u fil-fatt mill-ewwel qabad isu l-istazzjon Capital Radio.
Ħafna nies kienu kienet a breath of fresh air għal-ħafna nies il-fatt li qed idoqgħu dit-tip ta' mużika. U aħna kollha konna. Tant kolla konna għadna kif ingradwajna mill-università jew u kolla konna ħbieb. Allura kenna team spirit qawwi ħafna, aħna ġifier niftakar pereżempju New Year's Eve. Konna nagħmlu party għalina għall-preżentaturi kollha flimkien New Year's Eve, u mbagħad ninżlu isfel f'nofs il-lejn qes ħamsa u nagħmlu live broadcast aħna stess. Kolla fl-studio, New Year's Eve, bidi, bidi għaf kemm il-darba saret, kolla team baqut ħafna, birthdays, xaħti kollu l-birthday, kull ħatimu, anka il-partners ta' xaħti kollu l-birthday, kull ħatimu, anka kolla namlu ħafna pranks, fuq xurġi, kolla ġbir team baqut ħafna.
Dik l-impressjoni li għandi li fil-fat l-istazzjon Capital Radio ma kienx jiffoka fuq, per eżempju, li jider. Li għandu l-aħħar teknoloġija u li għandu jinnaf ħafna u tiex entuzjazmu kien hemm ħafna, imma riżorsi kien hemm ftit, hux veru.
Kartun tal-bajt mal-ħajt.
Bħala soundproofing ġifieri u sajtu kartun tal-bajt.
Jien niftakar, darba kien hemm persuna kienet taħdem fl-aħbarijiet. Ta' waħda nisimgħu twerżija. Għax li ħareġ ġurdien u telgħala fuq il-mejda tal-kamra tal-ħabarijiet. Jien nibdaħra darba ġi William Manjon biex jirrekordja x'jew biex jagħmel xi voice over jew għal xi intervista ma nafx eżattar. U nibdaħra kien daħal fit-toilet u t-toilet għadha biex tiflaxjaw. Tidi daħħal idejk fis-sistern u tiġbed
il-post
kien qed jaqa' biċċiet. U nibdaħru ħareġ minn ġodwa u jħok ras se. Ma nafx, ma nafx kif taħdmu għaw, ma nafx. U aħna konna żaru, aħna konna ġifieri early 20s kollha, għalina dik kienet
avventura.
U l-fatt li konna ħbieb kulħadd kien ifissat fuq radio, kulħadd kien hawn fil-mużika. Ġifieri konna għamilna żmien konna ddeċidejna pereżempju li nhar ta' tlieta flaxija m'hemmx. Jew nar ta' tlieta war nofsinhar, m'hemmx meetings, m'hemm xejn u mor nilagħbu l-futbol. Konna naqbdu la
konna. Ħarġu preżentaturi li baqgħu magħrufa wkoll, Alex Grek minn dak l-istazzjon u Alexia.
Alex kien għaddej qabilna, Alex kien fuq Radio Bass qabel ma ġibara.
One of these days nagħmlu intervista wkoll. Steve, però alla volja l-istudios kienu għall-inqas fl-ewwel snin kienu kif taqbad tajt isom, kontu tiffukaw fuq il-ħost tal-istazzjon u d-dera ma tatux tkassa daqstant u forse ma tantx kien hemm
riżorsi.
Imma xorta rnexxilkom torganizzaw partiż li jattendew eluf ta' nies u ġibtu artisti minn barra u x'veru.
Iva, aħna konna, ara, l-entużjażmu tagħna kien second to none. Iġri aħna konna, aħna l-istazzjon konna nagħmlu kollox għalih, ġri dak it-tip. Nitlu, namlu reklami, namlu sijad zejda, konna namlu kollox għalih dal-istazzjon. Vera, kien għal-qalbna ħafna. Rizorsi, finanzi ma tantx kien hemm fl-ewwel snin, għax palmen dajlek, jibi dak kien stazzjon immexxi minn MediaCoop, illi kienet kooperattiva, illi aħna stess konna parti minnha dil-kooperattiva, ġifier ħadd ma kellu flus biex jippuxja. U mbagħad ovvjament strajna premises ġodda u ċċaqlaqna wara ftit snin, ta' ġifieri l-affarijiet u mbagħad tranġaw ħafna.
Però baqgħu fil-Belt Valletta.
Bajna fil-Belt. Imma ma' entużjażmu kellna ħafna, l-ewwel dejjem nippruvaw noħolqu idejat. Dejjem nippruvaw noħolqu idejat ġodda, x'nistgħu nagħmlu tajna, x'nistgħu nagħmlu hekk, damlu l-kompetizzjoni jgħin nagħmlu hekk. U ħloqna pereżempju mill-affarijiet li għamilna konna ħloqna programm li kien jismu blind dates li konna nippreżenta ħiet fi kellna grupp ta' nies tlieta u tlieta jsaqsu mistoqsijiet xulxin u bad jwittu them down sakemm wieħed u waħda u jmorru fuq blind date ma' xulxin. Fi konna noħolqu ħafna affarijiet nippruvaw. Wieħed mill-affarijiet li konna noħolqu kienu l-parties, konna nagħmlu birthday party għall-istazzjon kull sena f'Lulju u konna ġibu kantanti ovvijament kadaddi illi kienu tajbin għal
għal-host tal-istazzjon, għal-udjenza tagħhom. U fl-istess ħin peress li ma konux għadhom superstars palma kienu fil-quċċata tal-karriera tagħhom, kienu forsi aktar raġonevoli l-prezz li kienu jiċċarġjawkom.
Exactly.
Artisti ta' snin 80 kontu ġibuhom lejt minn snin 90 u bidu ta' snin 2000.
Exactly. Per eżempju, l-ewwel waħda li ġibna kienet Samantha Fox, illi għalija kienet minħabba l-fatt illi ħabba dik l-intervista li semmejt lek qabel illi kont smajt ta' kelli sema snin. Għalija kienet dream come true. U konna ġibna sem, u kien Malta kienet kienu ilu ma jisiru kunċerti ta' kantanti barranin snin meta ħadna ġibna sa' għadda Fox.
Kienu somqata għar ftit iva fi snin design, ftit l-emulaw.
Iġbiri kienet ċaġa kbira. U konna minna parti fil-Liquid Club, kienu ġew ħafna nies, u vera kienet esperjenza. Jien niftakar meta konfermat ilna illi ħad tiġi, jien kont fil-karozza ma' Reynolds, il-program controller, ma nafx fejn konna sejri. U tant, meta qalt ilna jes ok ġejja, tant eċitajna ruħna illi qed insuq u għamilti dejja fuq il-horn, impapa. One car car case. U niftakar triq tal-mosta kollha, impapa, u bidejja barra mitija.
Steve. Sejkonna nikkonkludu għaliex il-ħin jiġri bina. Però nixtieq semmenna forsi tlieta jew erba' artisti oħrajn li ġew għal daw il-parties, u mbagħad tgħidilna kif spiċċat il-relazzjoni tiegħek jew il-ħidma tiegħek ma' Capital Radio.
Jiena ħad nipprova naħseb kantanti oħra. Per eżempju, konna ġibna l-Sabrina Salerno, konna ġibna l-Gazebo, illi kellu diska I Like Chopin, fil-80s, Sandy Martin, Dan Harrow,
kantanti italjani,
Sissy Cat.
Kantanti italjani uħut minnom li kantaw bl-Inglis kien, ux vero?
Eżat, kienu popolari ħafna għol.
Sissy Cat ta' in the backseat of your Cadillac, wahda mill-favorita tal-Maltin, ux iva.
Eżat, Bad Boys Blue, għedħi ġvi konna dawn konna ġibli u koll. Jena mbatt kont 2008 kod jgħet fi fazi oħra ta' ħajti, kod jizzewiċ, tu bera xtaqt, kod dili Malta ħafna snin. U xtaqt nivjaġġa ftit. U mort.
U l-mara tiegħek kellek kienet tal-istess idea, hux veru.
Eżatt. Mort sitt xhur il-Kambodja nagħmel xogħol volontarju, u mbagħad mort sena in-Namibja nagħmel xogħol volontarju. Allura ovvjament biex naqbad dik it-tip ta' ħajja l-istazzjon ma stajx nibqa' involut miegħu. Dak iż-żmien it-teknoloġija kienet differenti, jiġifieri ma stajtx inxandar minn barra minn Malta. Allura kont tlaqt. Jiena wara li kont tlaqt, jiġifieri 2008 tlaqt u 2009 l-istazzjon kien imbieħ, ma nafx id-dettalji, ma naf l-istazzjon kien imbieħ Pulsar Vibe.
Eżatt, il-frekwenza nbiegħet lill-sidin ta' Vibe FM u li bdew stazzjon ġdid u mbagħad immirat lejn il-mużika tal-mument. Iġveri jisu dam xi 10 snin Capital Radio b'kollox.
Exactly, iva, xi ħaġa hekk dam. U konna ġifieri niftakar meta kont hemm jien konna mor anke f'surveys konna mor tajjeb, konna ġifieri konna l-istazzjon kienu 10 snin. Illi vera kienu għal-qalbi, ġivam tal-memorja tagħha, issa meta kultant ma nafx, anke fuq il-television idoqgħu diska partikolari tal-80s. U nerġa literalment dal għajnejja, nerġa mmullura dak iż-żmien ġo studio bil-kaxix tal-kartun madwari.
Ta' min isemmi
li nostalġija.
Kien stazzjon ukoll li kontu dejjem at the forefront li tibdew tqajmu n-nostalġija għad-deċenju ta' qabel.
Ma jien niftakar il-konverzazzjonijiet li kien ikollna, kien ngħidu isma' l-udjenza tagħna ħan nikbru magħhom iġbi dawk kien nisti kienu jħobbu l-80. Ħanibqgħu nikbru magħhom jew ħanerġa' nippruvaw naqbdu nies li huma under 30s allura kienu jħobbu l-90s. Ġbidi din konverzazzjoni niftakarha, ġbidi kien dejjem
bil-ħsieb.
Il-ħsieb l-istazzjoni li titmexxa tajjeb mod kummerċjali.
Ħsieb strateġiku.
Mhux hekk, mhux hekk.
Steve, verament ħadd piaċir nitkellem miegħek, però fadallek x'tajdilna l-quddiem nagħmlu programm ieħor nitkellmu mbagħad dwar l-esperjenzi tiegħek meta ġejt lura mis-safar u l-volontarjat li għamilt. U meta ħdimt ma' stazzjonijiet oħrajn partikolarment XFM. Però dak nagħmlu l-quddiem, għalissa
tajjeb ħafna.
Nagħlqu hawnhekk f'din essenzi la il-pluralizmu fil-xandir, jina kollin fit-stajdilkom grazzi li naqattu maħna, grazzi li Steve, u tinsewx il-programmijiet tella fuq is-sit elettroniku u koll. Campus FM 103.7.